Бишкекте кечки саат 6. Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17 август дүйшөмбүгүнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Адегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстан социал-демократтар партиясы курултайын өткөрүп, 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин жарыялады.
Партиянын формальный лидери болбосо дагы Атамбаев үчүн электораттын кайсы бир бөлүгү Атамбаев үчүн же Атамбаевди колдоп же Атамбаевди колдобой добуш берет. Демек ушул социал демократиялык партияга Атамбаевдин пайдасы да тийиши мүмкүн, зыяны да тийиши мүмкүн.
Кечээ жана бүгүн түндө өкмөттүк күчтөр менен жикчилдердин ортосундагы атышуулардан Украинанын чыгышында 10 жакын адам өлгөнү кабарланууда.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
Соңку күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү бизди кабатыр кылууда. Бул кезектеги согуш аракеттерин баштоого болгон даярдыктай туюлат.
Мына ушул жана башка баян маектерди алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Мирбек Азам уулу.
Акматбек Келдибековдун Сош фонддогу коррупцияга байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Бүгүн 1-май райондук соту кылмыш ишинин мөөнөтү аяктаганын айтып, берек ишти жапты. Бирок адвокат Татьяна Чельникинанын азаттыкка билдиришинче, Келдибековдун мамлекеттик салык кызматы жана Сош фонддо жетекчи, Жогорку кеңештин спикери кезде коррупцияга аралашкан деген айыптар боюнча соттук териштирүү уланууда. Башкы прокуратура Акматбек Келдибековду социалдык фондду жетектеп турганда казынага 24 миллион сом зыян келтирген деп күнөөлөгөн. Ош облустук соту Мелис Мырзакматовдун доо арызын канааттандырган жок.
Ош шаардык сотунун 2015-жылдын 23-июлундагы Мырзакматов Мелиса Чөйшөктөрдү өкүм өзгөртүүсүз апелляциялык сунуш канааттандырылганын жана сунуш канааттандырылганын калтырсын. Өкүм жарыяланган учурдан сот күчүнө кирет. Нааразы тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Ош шаардык соту Мырзакматовду мер чагында эстакада көпүрө курууга 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деген айып менен үй мүлкүн конфискациялап 7 жылга эркинен ажыраткан. Мырзакматовдун адвокаттары апелляциялык арыз Конституциялык палатага жазылганын негиз кылып, бүгүнкү сотко катышкан жок. Мариуполдо артиллериялык дуэль болду. Бүгүн Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаарында катуу артиллериялык аткылашуулар катталды. Бул жергиликтүү элдин айтымында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин акыркы 3 айдагы эң катуу салгылашуусу. Аткылашуудан Мариуполдан 5 километр чыгыштагы Сартана кыштагынын тамдары кыйрап, мунай сактоочу терминал зыян тартты деп айтылат кабарларда. Мариуполь былтыр Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралын жикчилдер контролдогон Донбасс региону менен туташтырган кан жолдогу шаар. Пакистанда жанкечтилердин бомба чабуулунан өлгөндөрдүн саны 18 чыкты. Кечээ Пенджаб провинциясынын ички иштер министри Шужа Ханзадага Шадыхан шаарында кол салынган. Министр өз үйүндө жергиликтүү адамдар менен сүйлөшүп жатканда 2 жанкечти кирип барып бомба жардырган. Анда 25 адам кыйраган үйдүн урандыларынан астынан тирүү табылган. Шужа Ханзада Пенджаб провинциясындагы ислам экстремисттерине каршы өнөктөктү жетектөөчү. Москва Тегеранга каршы эл аралык санкция токтотулса, Иран менен аскерий техникалык кызматташууну өнүктүрүүнү пландоодо. Мындай билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада ирандык коллегасы Мухаммед Зариф менен болгон жолугушуудан соң жасады. Зариф Иран жана 6 держава арасындагы ядролук келишимге токтолуп, Вена келишими эки өлкө арасындагы өнүгүүгө чоң бөлгө түзөт. Биз жакшы мамиледебиз. Келишим бардык тармактарда, анын ичинде экономикада жана коргонуу жаатында кызматташууга оң таасир этет деди. Орусиянын маалымат каражаттары Лавров менен Зариф S-300 ракета системасы менен Иранды камсыздоо мүмкүнчүлүгүн жана Иранда жаңы атомдук электростанция курууну да талкуулашкан. Андан тышкары Сириядагы жарандык согушту дипломаттык жол менен чечүү боюнча орток темилге да талкууланган. Сириянын аскер авиациясы Дума шаарына урган соккуда өлгөндөрдүн саны 100 жакындады. Мындан улам бүгүн улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Валери Амос тынчсыздануу билдирди. Сириянын аба күчтөрү кечээ жекшембі күнү Дамаскиден 10 чакырым түндүк чыгыштагы Дума шаарына соккурган. Авиа чабуулду Сириянын оппозициядагы улуттук коалициясынын башчысы Халет Ходжа кызыл кыргын деп атады. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөөчү уюмдун билдиришинче авиа чабуулдан 250 адам жарадар болгон. Кыргызстанда диний лицей ачылды. Лицей Шаналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин базасында түзүлгөнүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Нурбек Шамаралиев азаттыкка маалымдады. Лицей жаштардын радикализмге тартылуусунун алдын алуу жана диний сабаттуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. Маалыматка ылайык, лицейге быйыл 100 жакын окуучу кабыл алынат, кийинки жылдары лицей кеңейтилип, аймактарда да ачылат деп мерчемделүүдө. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарига азаттык чекит KG, орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 18 августта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус. Баткен облусунда түн ичинде 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, ал эми нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 26-31 градуска чейин ысык болот. 18 августта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 16-18 градус жылуу, ал эми күндүз 33-35 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 17 августта Кыргызстан социал-демократтар партиясы курултайын өткөрүп, 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бара турган талапкерлеринин тизмесин жарыялады. Шайлоо алдында дагы бир нече партиянын курултайы өткөрүүсү белгиленген. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акматоолу улантат.
Өткөн жуманын аягынан бери Бишкекте парламенттик шайлоого бара турган партиялардын курултайы өтүүдө. Ишемби күнү Республика Атажурт, Бир Бол жана Арнамыз партиялары курултайын өткөрүп, шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Андан кийин жекшемби күнү Атамекен партиясы курултайын өткөрүп, талапкерлерин аныктады. Дүйшөмбү күнү Кыргызстан социал-демократиялык партиясы курултайын Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда өткөрдү. Курултайдын жүрүшүндө партия күзгү парламенттик шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин бекитти. Алайык тизмени КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков жетектейт. Экинчи орунда Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков турат. КСДПнын биринчи ондугунда эски депутаттардан төртөө бар. Анын бирөөсү Арнамыстан келген Дастан Бекешев. Биринчи ондукта ошондой эле президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев бар. Экинчи ондукту Бишкек шаарынын мурунку мэри Иса Өмүркулу баштайт. Андан сырткары Кожобек Рыспаев, Анвар Артыков жана Төрөбай Зулпукаров бар. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын курултайында айтылган программа жөнүндө сөз кыла турган болсок, Чыныбай Турсунбеков негизги сөз менен чыгып сүйлөп, 2010-жылдан бери партия 5 кадам таштаганын, алдыдагы 5 жылда дагы 5 кадам ташташ керектигин билдирди.
Өткөн 5 жылдыктын 5 кадамына улай турган 5 кадамдын биринчиси албетте ошол эле социалдык экономикалык багыттагы жасала турган иштер.
Чыныбай Турсунбеков энергетикалык көз карандыстыкка жетишүү, жолдорду куруу, ишкерликти колдоо багытындагы максаттарды дагы айтты. КСДПдан сырткары бүтүн Кыргызстан эмгек, Кыргызстан өнүгүү жана Азаттык демократиялык партиялары курултайына даярдык көрүүдө. Бул партиялардын курултайы 18-19 августка белгиленген. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар Эгемен Кыргызстан партиясынын туусунун астында шайлоого барууга кам көрүп жатканын партиянын лидери Бектур Асанов кабарлады. Анын айтымында Чындык, Жашылдар жана Ак Калпак партиялары Эгемен Кыргызстандын аты менен шайлоого барууну чечти. Бул партия КСДПсиз парламент, Атамбаевсиз бийлик деген радикал радикал ура менен шайлоого барат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосу боюнча партиялар 20 августка чейин талапкерлердин тизмесин тапшырууга тийиш. Ал эми 25 августка чейин күрөөгө 5 миллион сом чегерүүгө тийиш. Бүгүнкү күнгө карай 7 партия күрөө талап кылган суммадагы акчаны которду. Мына ошентип дүйшөмбү күнгө карай КСДПны кошкондо 5 партиянын талапкерлердин тизмеси ачык болуп калды. Саясаттануучу Эмил Жураев партиялар тизмеси жаштар менен толукталганын айтып, бирок жалпысынан партия талапкерлери парламентке келгенден кийин бирдиктүү позицияда калышы күмөндүү дейт.
Ошо келтирилген кишилердин орток бир ою барбы? Буга чейин айтып жүргөн саясий коомдук маселе боюнча угузуп жүргөн ойлорун бири бирине дал келиш келбеши бир топ күмөн туудуруп турат. Бирдиктүү бир күч катары бараткандан кийин канчалык ошого катардагы шайлоочулар ишенсе болот? Канчалык шайлоодон жеңип чыгып парламентке киргенден кийин булардын ортосунан ошол фракциясынын ичинен бирдиктүү бир позицияны карманы алышабы?
Дин, укук жана саясат талдоо борборунун башчысы Кадыр Маликов тизмелер кызыктуу экенин, бирок кубаныч жана ишеним туудурбай жатканын билдирди. Ал шайлоо өткөрүүнүн эрежеси адилетсиз болгондуктан мурунку эле саясатчылар бийликте кала берерин кошумчалады. Бишкектен Айдын Мехмат уулу.
Кечки азаттыктан жогорудагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Бүгүн курултайын өткөрүп, талапкерлер тизмесин жарыялаган Кыргызстан социал-демократтар партиясынын шайлоодогу мүмкүнчүлүгүн жана саясий келечегин юридика илимдеринин доктору, Кыргыз-Орус Славян университетинин эл аралык жана конституциялык укук кафедрасынын башчысы Бекбосун Бөрүбашев талдап берет. Маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Бекбосун мырза, мына бүгүн бийликтеги Кыргызстан социал-демократтар партиясы шайлоо курултайын өткөрүп тизмесин бекитти. Башкаларга салыштырмалуу 21 жылдык тарыхы бар партия. Кеминде акыркы 15 жылдан бери партиянын борбордук фигурасы президент Алмазбек Атамбаев. Биз билебиз, президентке шайлангандан кийин Атамбаев партиядагы төрагалыгын жана мүчөлүгүн расмий токтоткон. Бирок сизден менин сурайын дегенимде, президент партиядан расмий кеткени менен андагы негизги оюнчулукту, формалдуу эмес лидерликти улантып жатабы же андай эмеспи?
Улантып жатат. Бул эми закон, мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Анткени президент ушул партия менен саясий бийликке келген, саясий аренада жүрөт. Өзү да жакында мына тиги журналисттер менен кезиккенде айтты, бул менин партиям деп. Ошон үчүн бул жерде жашыра турган эчтекеси жок. Президент да чын айтты, муну эл да ушуну көрүп турат, бул президенттик партия. Ошон үчүн буга биз толук макул болушубуз керек. И президент дагы ушул жыла мына бүгүн тизмеси чыкпадыбы, шайлоого катышабыз деп. Мына ушул тизмени түзүп атканда дагы президент менимче өзү дагы активдүү катышып, ар бир талапкерди карап чыкты деп ойлойм.
Демек президент социал демократтар партиясынын формалдуу эмес лидери бойдон калып жатса, алдагы шайлоодо бул партияга добуш бере тургандар үчүн Атамбаев негизги фактор болобу? Партияны колдогондор СДПКны эмес Атамбаев үчүн добуш беришеби? Минтип сурап жатканым, коомчулукта СДПК баары бир биринчи болот деген маанай бар да, кайсыл факторлор бул партия үчүн добуш топтоосуна негиз боло алат? Административдик ресурс колдоно алышабы же бул азыр мүмкүн эмеспи?
Эми биринчиден туура, баягы партиянын формальный лидери болбосо дагы Атамбаев үчүн электораттын кайсы бир бөлүгү Атамбаев үчүн же Атамбаевди колдоп же Атамбаевди колдобой добуш берет. Демек ушул социал демократиялык партияга Атамбаевдин пайдасы да тийиши мүмкүн, зыяны да тийиши мүмкүн. Бул сурооңдун биринчи бөлүгүнө жооп да. Экинчиси, айтып атасың, административдик ресурс колдонобу деп. Административдик ресурс сөзсүз колдонулат. Анткени бийлик, айрыкча Кыргызстандагы саясий бийлик дайыма ошо өзүнүн ресурстарын колдонуп келген, колдоно берет. А колдонбой ал бийликте калып калам деген мүмкүн эмес. Мына сөз үчүн, ошон үчүн бул жерде биз баягы тиги ишеничтүү түрдө айтып койсок болот, административдик ресурстар кайсы бир форматта, кайсы бир деңгээлде, кайсы бир метод менен колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн жана эл арасында айтып атпайбы, силер кааласаңар да, каалабасаңар да СДПК биринчи келет деп эле шайлоонун тагдырын чечип коюп атышпайбы? Демек ал уже элди психологиялык жактан ошого көндүрүп атат да, ошого макулдатып. Мына мисалы үчүн айтпадык белек биз биринчи келет, мына биринчи келди деп айткан эртеңки сөзгө даярданып атышат да.
Бекбосун мырза, кийинки сурообуз, социал демократтардын шайлоо тизмесин сиз дагы карап чыктыңыз. Турайын дегеним, президент Атамбаевдин 2013 жылдагы сөзү эсибизде, илим билимдүү жаштарды топтоп жаңы саясий элита таптаганы жатам деп айтканда, сиз ушу эздип кантисмесинен жаңы саясий элитаны көрдүңүзбү же президент деле жаңылышканбы? Элитаны жасалма жол менен таптап чыгарыш мүмкүн эмеспи?
Эми биринчи элита деген бул элден чыгыш керек да. Элитаны тиги ак үйдүн тозмосуна киргизип алып 500 бала деп атпады беле, аны тиги атайын тамак берип, атайын тиги условия түзүп берген менен элита болбойт, эгерде өзүнүн дээринде болбосо. Элита деген элдин турмуштун тегирменинен өтүп элдин баягы калбырынан өтүш керек. Турмуштун тегирменине кабылып, анан элдин калбырынан, элдин элегинен өткөндөн кийин элита боло алат да. Мисалы үчүн бул, мен ошондой эле айткам, бул ойго мен кошула албайм. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туура мен тизмени карап көрдүм. Эски партиялаштар бар экен, ошол эле убакта кызматта жүрүп кеткендер бар экен. Бирок ошол эле убакта мен жаңы адамдарды да көрдүм да. Мен тааныганда бир жаштар жүрөт, балким ошолор бул жаштар аракет кылабы деген ой бар. Такыр эле жаман деп айткандан болбойт. Бирок негизинен баягы мындай чечүү жерлерде эски кадрлар калып калган экен. Эми бул МСДПКнын өзүнүн ички иши, партиянын өзүнүн ички иши да. Ошон үчүн ал ички ишине биз кийлигишкенге эле акыбыз жок. А бирок келечекте бул партия бийликке келсе, эртең бүрсү күнү бүт баардыгы жакшы болсо, буларга дагы 5 жылдык мөөнөт берилет. Ошол убакта булар реформага бара алабы, бара албайбы, барса кандай реформага барат? Мисалы үчүн жөн эле баягы тиги өткөндөгүдөй реформа кылып, мисалы үчүн бизде коррупция бар, коррупция деген саясий коррупция, системалуу коррупция деп ошентип айтып коюп, ошо менен токтоп калса дагы болбойт. Мисалы үчүн мына Атамбаев өзү көп жерден бери айтып жүрөт, өзүнүн жанагы мен указ чыккан указдарында карап окуп көрөм. Мисалы үчүн бизде укуктук система туура эмес деп айтканда мен толук кошулам. Бирок ошол укуктук система туура эмес деп коюп, ошол укуктук системага реформага бул барбай атат. Айтканы жакшы, бирок тиги ошого ишке ашпай атканда мен таң калам да.
Социал демократтардын парламенттеги лидерлери айтып жүрүшөт, биз мына кызмат мөөнөтү аяктап жаткан жогорку кеңеште консолидациялоочу күч боло алдык деп да. Фракцияда биримдикти, ынтымакты сактай алдык деп. Президент Атамбаев өзү айтып жүргөндөй, ал 2017-жылы мамлекет башчылыктан кетсе, бул партиянын келечегин кандай элестетесиз? Партия дезинтеграция болбойбу же бул Атамбаевдин президенттен кетсе да саясаттан кетери кетпесине көз карандыбы да партиянын келечеги?
Бийликке келген партия бул бириктирүүгө акылуу. Анткени булар деген жеке бир чарбага келген жок да, же болбосо фирмага келген жок да. Бул коомду баштап атат, мамлекетти башкарып атат. Ошон үчүн бул алардын милдети. Ошон үчүн биз консолидацияга барып атабыз деген айтып коюш керек. Бирок буну мындай бир өтө эле көп айткандын да кереги жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, 2017-жылы айтып атасыңар, Кыргызстанда мындай бир жаман көрүнүш болуп калды да. Мисалы үчүн бизде партиялар бир адамдын тегерегине чогулуп калышкан да. Бир адамдын тегерегине чогулуп калган, мисалы үчүн партия бул саясий күч болуш керек. А саясий күч качан болот? Саясий күч саясий платформасы болсо, саясий платформанын негизин бир идеология түзсө, ошонун идеологиянын негизинде, платформанын негизинде адамдар бириксе, бул саясий партия болот. А эгерде жөн эле баягы бир харизматический бир адамда инсандар келип калып, же болбосо акчасы көп инсан болуп калып, же болбосо бийликтеги байлыктагы адамдардын тегерегине түзүлгөн партия, бул төбөлүктүү партия эмес. Анан эми мен азыр карап көрсөм, мисалы үчүн СДПКда күчтүү коомду консолидация кыла турган, саясий күчтөрдү консолидация кыла турган СДПКда азыр программа жок. Балким ушул шайлоого булар чыгышы мүмкүн, жаштарды колдонуп тигинтип минтипчи. А бирок мен ушуга чейин моундай бир ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө жеткен, ошонун баягы бир көйгөйүн чечип бере турган программаны СДПК партиясы бере элек. Ошон үчүн бул партиянын деле келечеги ушул бойдон калып калса, эгерде ушул бойдон калып калса, бул деле баягы күнүмдүк партия болуп калат да. Улам мындай карап көрсөң, эмне үчүн Кыргызстанда Кыргызстандын деңгээлинде улуттук лидер жок? Эмне үчүн ушундай болот Кыргызстанда? Анткени улуттук лидер болуш үчүн улуттук идеяны көтөрүп чыгыш керек.
Демек, Бекбозун мырза, социал демократтар партиясында партия катары келечеги президент Атамбаев саясаттан кеткенден кийин ошо жаңы улуттук лидер табалар табалбасына көз каранды дейсизби? Антпесе партия чачырап кетиши мүмкүнбү?
Мүмкүн, мүмкүн, жок деп айта албайбыз, мүмкүн. Эгерде ошого чейин өздөрү айткандай элитасын даярдап, анан ошо улуттук деңгээлдеги лидерди таппаса, булар дагы баягы тарап чачырап кетиши мүмкүн
деп айтты профессор Бекбосун Бөрүбашев Азаттык менен Байегинде бүгүн курултайын өткөргөн социал демократтар партиясы тууралуу. Маекти кабарчыбыз Улан Алымкул уулу жүргүздү. Студияда сиздер менен Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Акматбек Келдибековдун соцфонддогу коррупцияга байланыштуу кылмыш иши токтотулду. Ал арада Ош облустук соту Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун доо арызын канааттандырган жок. Пакистанда жан кечтилердин бомба чабуулунан өлгөндөрдүн саны 18 чыкты. Москва Тегеранга каршы эл аралык санкция токтотулса, Иран менен аскерий техникалык кызматташууну өнүктүрүүнү пландоодо. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн билдирди. Иракта 11 министрлик жоюлду жана Кыргызстанда диний лицей ачылды. Азаттыктын берүүлөрүн улантабыз. Кечээ жана бүгүн түндө өкмөттүк күчтөр менен жикчилдердин ортосундагы атышуулардан Украинанын чыгышында 10 жакын адам өлгөнү кабарланууда. Жергиликтүү элдин айтымында бул өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилдердин акыркы 3 айдагы эң катуу салгылашуусу. Темага кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
17 августта Украинанын чыгышындагы Мариуполь шаарындагы өкмөттүк күчтөр менен шаардын чыгыш тарабында жайгашкан орусиячыл жикчилдер ортосунда айыгышкан уруш болду. Жикчилдердин аткылоосунан Мариуполдон 5 чакырым чыгыштагы Сартана кыштагынын тамдары кыйрап, мунай сактоочу терминал зыян тарткан. Мариуполду аткылоону Украинанын Донецк облустук прокуратурасы террак катары баалап, ушул берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалыматына караганда 16-сынан 17-сине караган түнү өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган күчтөр Мариуполь шаарынын чет жакасын оор артиллериядан массалык түрдө аткылаган. Артиллериялык аткылоолордон бир эркек киши жана жаш келин алып кетти. Ошондой эле 6 жайкын тургун жаракат алды. Алардын арасында 10 жаштагы бала да бар. Булардан тышкары 50 үй, айыл чарба имараттары жана газ куру зыян тарткан деп айтылат облустук прокуратуранын билдирүүсүндө. Украина аскерлеринин маалымдашынча, жикчилдер акыркы суткада ок атышпоо келишимин 148 жолу бузган. Андан 2 жоокер курман болуп, 10 жаракат алды. Ошол эле кезде жикчилдер Донецк шаарынын чет жакасын жана Горловка шаарын аткылоодо деп өкмөттүк аскерлерди айыптоодо. Алар акыркы маалыматтарда Украина аскерлеринин аткылоосунан 5 адам набыт кетип, 14 киши жаракат алганын айтууда. Өкмөттүк аскерлер жикчилдердин көзөмөлүндөгү Донецк аймагын 17 августта да аткылап жатышканы кабарланды. Бул кырчылдашкан уруштар Азов деңизинин боюнда өкмөттүк күчтөр менен жикчилердин тынымсыз ок атышуусу башталганына бир жума болгондон кийин болуп отурат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москвада акыркы жумадагы окуялар боюнча Киевти айыптады.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
Соңку күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү бизди кабатыр кылууда. Бул кезектеги согуш аракеттерин баштоого болгон даярдыктай туюлат.
К очередным боевым действиям.
Деди Сергей Лавров. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Украинадагы абалды өтө кооптуу деп атады. Немис башкы дипломатынын 16 август айтымында жаңжалдын кайра күч алышын сүйлөшүү аркылуу гана алдын алса болот. Тараптар сүйлөшүүлөр үстөлүнө кайтпаса, куралдуу эскалация кайрадан башталышы мүмкүн, деди Штайнмайер германиялык Bild M Sonntag гезитиндеги интервьюда. Февральда Минскте ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга кол коюлуп, ага ылайык Украинанын чыгышында уруштар кыйыл азайган. Бирок өткөн жумадан бери атышуулар, анын ичинде оор артиллериялык курал жарактар менен аткылоо күчөдү. Бул үчүн тараптар бири бирин айыпташууда. Акыркы күндөрү ок атышуулар жүрүп жаткан Мариуполь шаар аркылуу Орусияны, ошондой эле жикчилдердин көзөмөлүндөгү Украинанын чыгышын Крым менен байланыштырган кан жол өтөт. Азыркы болуп жаткан уруштардын көбү да ушул кан жолдо жүрүп жатканы маалымдалууда. Москва болсо Крымды аннексиялап алганына бир жылдан ашты. Ал эми былтыр апрелде тутанган куралдуу жаңжал Украинанын чыгышында 6,5 миңдей кишинин өмүрүн алды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Базар Коргон районунун тургуну 22 жаштагы Назгүл Сатарова жолдошу тарабынан ур токмокко кабылып, ооруканага жаткан. Эртеси күнү Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысынын телефон чалуусунан кийин ал каралбай ооруканадан чыгарылып калган. Бирок укук коргоочулардын кийлигишүүсүнүн натыйжасында кордолгон келин азыр бейтапканада кайрадан дарыланууда. Ал эми Назгүлдүн жолдошу ага кол көтөргөн эместигин айтат. Окуяны кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Бешбада майылдын тургуну Назгүл Сатарова Учурда райондук оорукананын сынык жарат бөлүмүндө дарыланууда. Жолдошунун токмогунан улам сол жагы катуу жабыркап, баш мээси чайкалган. 14 август кечинде балдары жана жолдошу менен бирге таксиде келатышып, ур токмокко алган жолдошу аны унаадан түшүрүп жиберет.
Ушул башыма уруп калган да, башым машинага тийген болчу. Анан апам жанагы эле алайын десем, мужугу эле колуман телефонун жулуп алды да, ачып туруп сим картаны алып ыргытып салды. Мен ургандан кийин машинанын эшигин ачып түшүрүп салды. Ишине отуруп өзүнө келип, баса туран болгондан туруп жарым саат жага басып бардым. Азыр состоянием келгенден бери наоборот хуже болуп кетип атат да.
Жабырланган келиндин апасы милиция менен биргеликте кечинде издеп таап, райондук ооруканага жаткырышат. Бирок эртеси күнү Назгүл бейтапканадан белгисиз себептерден улам чыгарылып жиберилет. Анткени жолдошунун бир тууган агасы жана жогорку кеңештин депутаты Нурбек Мурашевдин жардамчысы Улукбек Мырза Мамытов бейтапкана жетекчилигине телефон чалып, келинди чыгарып салууну айткан. Мындай маалыматты жагдайды көзөмөлүнө алган кылымшама адам укугун коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулова билдирди.
Аты Улукбек, фамилиясы Мырза Мамытов экен. Күйөө баланын байкеси болот экен. Биринчи милицияларда жүгүрүп врачтар карап атышкан. Анан түнү менен эле ошо Мырза Мамытов врачка чалып чыгар десе, эртең менен чыгарып салышыптырды. Бир экилер адвокатты киргизип, врач кошо келип кагаздарга кол койтуруп, мен күйөөмө дооматым жок деп неме кылыптыр. Мен айтсам, мейли күйөөсүнө доомату жок болсо болсун, мен ал күйөөсүн каматкыла деп атканым жокмун. Тиги келинди жакшыраак карагыла деп.
Келиндин жолдошу 26 жаштагы Нокен районунун тургуну Бахадыр Мырзамамытов келинчегине кол көтөрбөгөндүгүн айтып, бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Назгүл Сатарованын жакындары күйөө баласын айыптап, милицияга экинчи жолу арызы менен кайрылды. Учурда бул ишти райондук ички иштер бөлүмү иликтөөгө алды. Тергөөчү Жаныбек Абылкасымов экспертизанын жыйынтыгы менен гана аракет көрөрүн айтат.
Бул боюнча экспертизага дайындап койгонбуз. Бул кыз биринчи тосма арыз берген да, кайра тосма арызды колдобойм деп кайра дагы берди да. Апасы алып келип берди, бул тосма арызды колдобойт деткизилип жаздырып келди. Анан биле тикеп койгом, экспертизага дайындап койдум. Экспертиза чыкканча карашып алабыз да. Алардан түшүнүк каттар алынган.
Жабыркаган келин учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Апасы Чынара Өмүрова дарыгерлер кызымды жакшы карабай жатат деп доомат коюуда. Райондук оорукананын травматология бөлүмүнүн башчысы Калмурза Жолдошов бейтаптын баш мээси чайкалгандыгын, бирок абалы дурустугун билдирет.
Мурашевдин жакындары сизге звонок кылып, сиз аркылуу чыгарылган деп айтпайбы?
Жок. Мен аны көргөн да жокмун. Просто эртең менен жатсын деген. Эртең менен андан кийин поликлиникага көрүнүп, ошону чечилип берет. Эртең менен окуяны келдим көрүп.
Жаш жубайлар үй бүлөдөгү келишпестиктер жана чыр чатактан улам 2 айдан бери бирге жашабайт экен. Ошол күнү чоң баласынын туулган күнүн белгилөө үчүн гана чогулушкан. Адистер соңку учурда үй бүлөдө кызыл камчы жолдошунан токмок жеген аялдар арыбын орун алып жаткандыгын белгилейт. Өткөн жумада эле Жалал абаддын Көк Жаңгак шаарынын тургуну 30 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогунан улам каза тапканы айтылган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, баргандарыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит кейжи. Ал эми эгер сиз кызыктуу видео же сүрөт тартсаңыз, анда Азаттыкка жибериңиз. Өзүңүз күбө болгон окуядан кызыктуу видео, сүрөт же куш кабарды WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине жиберсеңиз болот. Ал эми биздин Facebook-тагы баракчабыз Кыргыз Азаттык үн алгысы. Сиздин маалыматыңыз балким биздин журналистик иликтөөгө негиз болот. Программабызды жыйынтыктар алдында соңку жаңылыктар менен дагы учкай таанышып алыңыз. Кытайда Цянцин портундагы жарылуудан кийин көчүрүлгөндөр акчалай компенсация талап кылышууда. 12 августтагы кырсыктан каза болгондордун саны 100 ашты. Жарадарлар 700 көп, 70 кишинин дайыны табыла элек. Түркиянын чыгышындагы куралдуу кагылышта бир түрк аскери жана 3 күрд согушчаны окко учту. Сириянын аскер авиациясы Дума шаарына урган соккуда өлгөндөрдүн саны 100 жакындады. Мындан улам 17 августта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Валерий Амос тынчсыздануу билдирди. Студияда сиздер менен Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин биз уктуруубузду улантабыз.